Álvaro Cunqueiro aseguraba que as únicas noticias verdadeiras son as que teñen máis de 300 anos. Na columna publicada durante 20 anos no Faro de Vigo, denominada El Envés, o escritor de Mondoñedo pon en práctica a súa peculiar e nada académica concepción do xornalismo. Sobre o periodismo de Álvaro Cunqueiro realizou varios estudos a profesora da Universidade Complutense de Madrid, Montserrat Mera, coa que falamos de seguido. Bos días.
Bos días, que tal?
Cal é a aportación que fai ao xornalismo Álvaro Cunqueiro?
Bueno, eu coido que Cunqueiro fai unha aportación ao xornalismo do século XX moi importante. A min, o que fai no Envés, que en realidade o que fai no Envés é o seu xornalismo enteiro, a concepción do xornalismo de Cunqueiro é o mesmo Envés. Darlle a volta as noticias, buscar anécdota, fábula, a veces datos que el mesmo inventaba. Coido que é moi interesante. Humor, a forma de ver a vida do galego tamén, ¿no? Ten moito tamén, ou en vez ten moito de o carácter galego.
Sentíase Cunqueiro xornalista. Cal foi a súa relación con esta profesión de informar?
Pois coido que foi un pouco como de moitos escritores que acaban publicando en periódicos. Bueno, el foi director do Faro de Vigo, do Faro Deportivo, foi máis cun columnista que un colaborador en prensa. Tiña unha relación de amor-odio. En algunhas ocasións se decía que o xornalismo enseñaralle a escribir, axudaralle a escribir. En outras ocasións se culpaba o xornalismo de quitarlle tempo para escribir literatura.
E seguense...
Creo que a él o xornalismo gustaballe porque ten reflexión sobre a profesión que non todos os colaboradores en prensa fixeron.
E seguen sendo actuais a maioría das columnas de Cunqueiro?
Totalmente. Hoxe en día poderíamos publicar moitas das súas columnas simplemente cambiando o nome dun presidente, o ano das eleccións, en fin. Sí, son moi actuales. E incluso aquelas que tratan de asuntos moi do momento. Recordo, por exemplo, unha columna sobre a academia e as mulleres, que escribiu el sobre a necesidade de que houbera máis representación femenina nas academias de todo o mundo, non? Da francesa, da galega, todavía poderíamos publicala hoxe.
Tamén é moi crítico coa instantaneidade, coa rapidez excesiva na transmisión das noticias, non?
Sí, sí. Fíxate que pensaría Cunqueiro hoxe, non? Cos Twitter, con esas noticias, cos fake news. Él decía que a noticia era instantánea como o demo, que era peligrosa, que as noticias verdadeiras, como decíades vos antes, tiñan 300 anos, porque éramos capaces de comprobar, de ampliar, de contextualizar esa información. Eso intentaba él moitas veces no Envés, contextualizar as noticias a través do humor, a través da historia, a través das lendas, da fábula, da literatura.
E como se achega, cal é a súa valoración das noticias locais, da información local?
Moi importante. Él adica moitas columnas a sucesos a veces menores que sucedían en Vigo. Mondoñedo tamén está sempre nos seus temas. Lugo tamén, as noticias de Lugo. Sí, él coidaba especialmente esa información cercana, porque mantiña tamén unha comunicación moi directa cos seus lectores. É dicir, aínda que o Envés non é unha columna fácil para o lector, porque Cunqueiro xoga con moitos elementos que a veces é imposible rastrear como lector, sen embargo, el sí que tiña uns lectores moi, moi fieles e mantiña con eles un contacto directo sobre o que escribía, comentabanlle no seu artigo de onte vostede publicou isto. Sí, estaba moi en contacto coa realidade inmediata.
E que estrategias de verosimilitude utiliza Cunqueiro nas súas columnas?
Moitas. Moitas e moi interesantes. Pois, dende facernos creer que él leera eso nun periódico fai unos días ou que o escoitara na radio. Un pouco as estrategias de verosimilitude que se utilizan nos contos de toda a vida, nas narracións orais dos avós, desos contos que se contaban nas aldeas, non, antigamente, antes de que hubera televisión que rompera con esas tertulias. Él era un moi de tertulia, non? Entón, esa narración oral, as estrategias propias da narración oral, él trasladas a súas columnas.
En que consiste o que él califica como memoria deformante?
É un dos rasgos característicos de Cunqueiro. Él, para justificar, él tiña unha memoria prodigiosa, porque pensemos que toda erudición que hai nos enveses, hai que ter en conta que non existía internet, é decir, hoxe, pues, si non lembramos algo, abrimos o ordenador, bueno, o móvil, o teléfono móvil, e inmediatamente temos o dato, a fecha, o nome. Él non tiña eso, él funcionaba a memoria. Pero eu non sei se esa memoria deformante era en parte, bueno, por algo que é científico, non? Que a memoria engánanos moitas veces. Pero él tiña tamén a intención de deformar. Él procesaba a información, os recordos, as lembranzas, con unha intención de deformalas, para facelas máis divertidas, máis entretenidas, máis cercanas ao real, paradoxicamente.
Chamoume a atención a serie de artigos nos que, dentro da columna El Envés do Faro de Vigo, nos que Álvaro Cunqueiro fala de El Imperio Secreto. A que se refería Álvaro Cunqueiro cando nos falaba deste Imperio Secreto?
Non hai unhas declaracións de Cunqueiro certeiras, precisas, sobre o Imperio Secreto. Son artigos, ademais, que van e veñen, non teñen unha regularidade. Podemos imaginar, é un espacio moi, moi interesante, fascinante, ese Imperio Secreto. Podemos un pouco imaginar, podemos pensar que tal vez utilizara ese Imperio Secreto para criticar cousas que estaban a suceder na España de esa época, que non lle gustaban, pero que tampouco podría el criticar abertamente. Pode ser, eu penso que pode ser algo así.
Tamén fai incursións Álvaro Cunqueiro no xornalismo deportivo, non?
Sí, esa faceta de Cunqueiro é fabulosa tamén. Sí, no Faro Deportivo publica él algunhas, non son crónicas, non poden chamarse crónicas, son unhas notas sobre fútbol, sobre todo. Moi divertidas, con un gran sentido do humor, donde algo así, non é exacto isto, pero, por exemplo, si xoga o Celta este fin de semana, el intenta predecir a través das mans, lendo as mans do porteiro do Celta e do delanteiro do Deportivo, por exemplo, como vai quedar o partido, si van... É moi divertido. Incluso hai unha lectura destas mans que di, é un tanto difícil hoxe facer a lectura da man do porteiro porque está vendada. Pero entón el vai máis alo da venda e intenta, é moi divertido. Está por descubrir, están por recoller, están por analizar, porque é unha lectura fabulosa, como os pés de foto que facía en ocasións tamén, sí.
El Envés, columna que Álvaro Cunqueiro publicou durante 20 anos en Faro de Vigo para, decía, paliar os efectos negativos do xornalismo, en a que percorre ao antiperiodismo e a noticia da cara oculta das noticias. Montserrat Mera, moitas grazas por compartir o teu tempo connosco.
Non, a vostedes, moitas gracias.